Aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich? Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčsky zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk/prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, choďte na sme.sk/prieskum. Ďakujeme.
Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Najproblematickejší rezort je rozhodne zdravotníctvo. Kolabuje takmer v každom ohľade, od ambulancií až po nemocnice. V koalícii tiež nie je jednoznačný názor. Napríklad na reformu nemocníc a časť ju chce odkladať. Viac už s novou ministerkou zdravotníctva za stranu Hlas, Zuzanou Dolinkovou. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.
Ďakujeme, že ste prišli, pani Dolinková. Začneme aktuálne, potom prejdeme aj k tým vážnejším problémom v zdravotníctve. Vy ste deklarovali viackrát a máte to aj v programom vyhlásení vlády ako prioritu odpolitizovať ministerstvo zdravotníctva. Je to tak?
Áno.
Je usmernenie o transrodových ľuďoch odborná alebo politická otázka?
Určite je to odborná otázka. Povedali sme, že chceme sa prísne venovať alebo riadiť odbornými ustanoveniami, vecnými stanoviskami odborníkov, ale vzhľadom na to, že potrebovali sme získať aj dôveru vlády, preto aby vláda mohla sa konečne venovať jednotlivým problémom, ktoré na rezortoch mali, a v záujme toho, aby sme zachovali stabilitu vládnej koalície pred hlasovaním o programovom vyhlásení vlády, tak sme sa rozhodli tak, že toto usmernenie pozastavíme, respektíve zrušíme jeho účinnosť, ale najmä vzhľadom k tomu, že treba podať aj to B, že tá zmena pohlavia musí podliehať prísnym štandardom a tieto štandardy bude potrebné upraviť v zmysle toho, že sa mení teraz medzinárodná klasifikácia chorôb z 10 na 11 a v tej novej klasifikácii chorôb bude mať aj iný kód táto diagnóza a podľa toho bude treba upraviť aj štandardný terapeutický a diagnostický postup.
Čiže rozumiem tomu správne, že nejaká časť klubu SNS podmienovala podporenie vlády týmto usmernením?
Bolo to rozhodnutie aj súhlasné koalície. Na základe toho, aby sme takto postupovali, tak som tak sa snažila vyjsť v ústrety koaličnému partnerovi.
No a kto vyjde v ústrety transrodovým ľuďom? To je moja otázka, pretože oni sú neustále vlastne predmetom takýchto politických debát. Odborníci hovoria, že si nespomínajú na žiadne takéto usmernenie, ktoré by bolo predmetom takýchto politických handlovačiek, a dohod, tí ľudia sú pomerne traumatizovaní aj bez toho, aby teda ešte SNS riešila neustále ich životy. Tak v podstate ste vlastne ten prvý bod toho odpolitizovania hneď pri prvom hlasovaní porušili.
Ale chcem ja urobiť to, čo som aj hovorila v tej predchádzajúcej vete, že otvoriť naozaj teraz zase širokú odbornú pracovnú skupinu naprieč tomu, aby sme upravili ten štandard tak, aby to korešpondovalo s novou medzinárodnou klasifikáciou chorôb, vytvoriť, stretnúť sa so všetkými odborníkmi, pracovná skupina, ktorá rieši štandardy na pôde ministerstva zdravotníctva, určite k tomu zaujme stanovisko také, aby aj títo ľudia mali možnosť korektne prejsť tou zmenou, ktorú budú vyžadovať, a aby sme k tomu prispôsobili aj ten štandardný terapeutický postup podľa novej klasifikácie chorôb. A ja si myslím, že na Slovensku ľudia, ktorí majú záujem podstúpiť takúto zmenu, tak sa k nej v zmysle platnej legislatívy dostanú.
No, otázka je, že či musia mať ten medicínsky zákrok a či to nie je teda proti ľudským právam, ako inak už upozornila aj komisárka. Ale teda, čo presne to znamená, toto usmernenie? Skúste dať nejaký časový rámec, aby ľudia, keď nás pozerajú, napríklad z queer community, mali teda nejaký deadline aspoň do kedy sa vás na to majú pýtať.
Čo myslíte, že pokiaľ sa upraví ten štandardný terapeutický postup, pokiaľ sa implementuje, v čase, keď sa implementuje medzinárodná klasifikácia chorôb, je to myslím, že v nejakom štádiu už tak, že by to malo byť pred koncom, tak potom, keď to bude platiť, tak na základe toho budeme upravovať ten štandard.
S týmto inak súvisí aj iná odborná otázka. Slovensko je jedno z posledných krajín v Európskej únii a povedzme si to úprimne, možno aj v civilizovanom svete, kde nie je povolená interrupčná tabletka. Teda bezpečný spôsob interrupcie. To nie je vôbec o tom, či sú interrupcie alebo nie sú, ale akým spôsobom sa tie interrupcie, ktoré sú už povolené, robia. A to je tiež odborná otázka. Všetci odborníci hovoria, že to je najbezpečnejší spôsob, ako robiť interrupcie. Na to stačí váš podpis. Aj pán Palkovič, váš predchodca vo vláde odborníkov, to pôvodne chcel povoliť, ale nakoniec to odložil, takže vám to zostalo na stole. Povolíte, pani ministerka, konečne po rokoch túto odbornú otázku, interrupčnú tabletku?
No vidíte, to je presne to, že aj pán Palkovič hovoril, že sa prísne tiež dodržiava alebo bude pridržiavať tých odborných stanovisk. Takisto mi to nechal na stole, tak ako som odišla, tak som to tam nechala. A musím povedať, že treba k tomu schváliť najskôr štandardný postup, na základe toho potom sa podpíše na vyhláška. A ja som pripravená sa ešte vzhľadom na to, že som sa nestihla naozaj za tie 3 týždne alebo 4, pokiaľ som v úrade, stretnúť s odborníkmi, a chcem sa stretnúť aj naozaj s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venovali, osobne sa s nimi urobiť stretnutie, porozprávať sa o tom, a príde, keď to príde na tému dňa, tak som pripravená sa tomu venovať, pretože zatiaľ teraz nás najbližšie čaká zase rozpočet a vyrokovanie čo najlepšieho rozpočtu pre slovenské zdravotníctvo, ale keď aj k tejto téme sa dostaneme, naozaj to teraz nie je to, čo by nám akutne horelo, preto aby sme zastabilizovali aj teda finančne zdravotníctvo, aj personál.
To máte pravdu, riešili, ale je tu jeden podpis a rieši to zdravie žien, pretože keď...
Chcem sa ja stretnúť naozaj s tými ľuďmi, ktorí o tom rozhodovali. Ja som si to prečítala, poviem tak, ako som to našla na stole, som si to prečítala. Ja mám k tomu nejaké 2-3 otázky, s ktorými sa chcem rozprávať možno možno k tomu postupu, koľko žena má byť po užití tabletky v nemocnici, prečo je to toľko hodín, koľko navrhujú, prečo si ja možno, že myslím, a to nie som teda odborník, ale chcem sa z ľudský na to, ako presne ako hovoríte, žena spýtať, že prečo by to nemalo byť možno, že takáto lehota. Keď si s nimi sadnem, porozprávam sa, ja som pripravená konštruktívne k tomu zaujať stanovisko, a tak ako som sa aj predvolebný diskusiách opakovane vyjadrila. Za mňa je to naozaj za mňa ako nelekára ani odborníka je to ten najbezpečnejší postup výkonu interrupcie.
Dobre, čiže skôr sa prikláňate k tomu, že to podpíšete, ak si ujasnite tieto otázky.
Ja si myslím, že ja ak si ujasním tieto otázky, tak za mňa je to naozaj cesta, ako moderným spôsobom zabezpečíme dostupný prístup k interrupcii pre slovenské ženy.
Poďme aj na reformu nemocníc, to je palčivejšia téma. V parlamente ste v skrátenom legislatívnom konaní posunuli maximálne čakacie lehoty, to sa naozaj nestíhalo, ale aj kategorizácia nemocníc do jednotlivých skupín, tak kritik by mohol povedať, že je to nepopulárne, že či ste to neodložili kvôli kandidatúre Petra Pellegriniho za prezidenta.
Och, to ešte nevieme, či Peter Pellegrini bude za prezidenta kandidovať. A úprimne, keby toto nečakalo na mňa, tak by sme vyriešili si celý mesiac a možno že aj 2 týždne v Národnej rade Slovenskej republiky potom, ako ja som sa stala ministerkou zdravotníctva, pretože musela som absolvovať skrátené legislatívne konanie preto, aby včera teda bol prijatý na tento zákon. A sama som bola prekvapená z toho, že jednotkové nemocnice neboli ešte zaradené do siete, tak ako to bolo pôvodne definované v zákone o kategorizácii nemocníc, pretože ten termín tam bol do 31.12.2022. A keď som si na stole našla na tie rozhodnutia, respektíve iba nejaké informačné listy k tým nemocniciam, ktoré mali byť zaradené do prvej kategórie, tak sama som bola prekvapená, že prečo tu vlastne tie rozhodnutia, ako káže zákon, neboli vydané. Tak som sa snažila spolu aj teda s kolegami na ministerstve zdravotníctva a správnym tímom hľadať také riešenie, ako to urobiť právne čisto, pretože naozaj toto bolo právne vákuum, doslova by som povedala, že nezákonný postup. No a tak sme potrebovali vlastne posunúť tú účinnosť, dokedy môžu byť rozhodnutia vydané až do konca tohto roka. A teda ďakujem za to, že sa to podarilo včera schváliť, pretože aj po stretnutí s vicepremiérom vlády Petrom Kmecom, ktorý rieši plán obnovy a odolnosti, mi bolo povedané, že mali by sme, preto aby sme dokázali čerpať peniaze z plánu obnovy a odolnosti, plniť milník, a to je, že od 1.1.2024 majú byť všetky nemocnice zaradené do tej kategórie, ktoré zákon vyžaduje.
Myslím, že minister Palkovič hovoril, že je tam priestor aj na to posunutie, rozumiem tomu, ale napríklad SNS včera na tlačovke ústami pána Huliaka povedala, že budú žiadať posunutie reformy nemocníc. Viac k tomu nepovedala, nikoľko presne, ako si to predstavujú. Máte to v koalícii vlastne vyriešené? Kde je garancia toho, že sa to vlastne nebude stále posúvať a posúvať?
Myslíte posunutie ešte aj po roku 2025?
Áno.
Ja som teda nezachytila toto vyjadrenie na pána poslanca, ale je cieľom, aby ten proces optimalizácie prebehol, pretože hovorím, sú na to naviazané peniaze z plánu obnovy. Z môjho pohľadu a cieľom toho, prečo sme to odsunuli, bolo presne to, že nevieme naplniť tie čakacie lehoty, nevieme doručiť a vykonať to, čo pacienti vyžadujú, tie termíny, o ktorým zákon hovorí. Predtým, ako ja som o tomto návrhu informovala aj premiéra a podala som ho na vládu, som si zavolala všetkých zástupcov Asociácie štátnych nemocníc, Asociácie súkromných nemocníc, zdravotných poisťovní aj samosprávnych krajov, aby som s nimi tú tému prediskutovala, či aby mi aj oni deklarovali, že či sú schopní tie čakacie doby splniť alebo nie, či sme schopní to implementovať tak, ako je to navrhnuté, a všetci unisono sa zhodli, že jednoducho treba tú účinnosť odložiť použiť. Takže myslím si, že to prechodné obdobie 12 mesiacov potrebujeme využiť na to, aby sme začali zbierať dáta, aby sme dobudovali aj sieť záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, pretože v tomto štádiu aj prekladov pacientov medzi jednotlivými typmi nemocníc, pretože v tomto štádiu by sme som presvedčená, že by sme nedokázali garantovať bezpečnú cestu pacienta do nemocnice toho ktorého typu.
Tak väčšina tých nemocníc je nespokojná s tou kategorizáciou, tak rozumiem, že vám toto aj hovorili, ale pýtam sa aj preto, že vlastne časť tej stratifikácie nemocníc, hoci dlhodobo by pomohla slovenskému zdravotníctvu, je prosto nepopulárna, kým sa to utrasie. A proti stratifikácii už raz Robert Fico bol, keď Peter Pellegrini s ministerkou Kalavskou predkladali do parlamentu. Bola proti tomu aj SNS v roku 2019. Tak prečo by to mali chcieť teraz?
Keď sa podpisovala, myslím, že to bolo na rokovanie koaličná zmluva, tak sám premiér povedal, že tie milníky, ktoré sme si, alebo tie reformy, aj keď ja si úplne nemyslím, že to je reforma, ktoré sú podmienené čerpaním peniazy z plánu obnovy, tak v nich budeme pokračovať, ale na úkor toho, aby bola v prípade teda zdravotníckej reformy ohrozená dostupnosť a bezpečnosť cesty pacienta do zdravotníckeho zariadenia. Takže tak ako som to aj ja navnímala, myslím si, že nie je s tým problém, ale pokiaľ nebudeme nejakým drastickým spôsobom obmedzovať bezpečnú cestu pacienta do tej ktorej nemocnice. A môjim takým cieľom, alebo aj môjho tímu počas tohto roku 2024 je práve posilniť ten ambulantný sektor, aby sme vytvorili podmienky na vstup a vznik nielen nových všeobecných ambulancií a pediatrických, ale aj tých špecializovaných. Pripravujeme akúsi takú optimalizáciu aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ja sa snažím nájsť aj z peňazí, možno ktoré by sme ešte neminuli z plánu obnovy, nejaké zdroje na to, aby sme podporili možno materiálno-technicky aj vybavenie špecializovaných ambulancií. A s mojimi kolegami pripravujeme aj spustenie možno pilotného projektu nového katalógu zdravotných výkonov, tak aby boli lekári motivovaní vstúpiť a otvoriť si tú špecializovanú ambulanciu, pretože ako iste viete, a nie je to tajomstvo, tak tí špecialisti sú naozaj platení za výkony v zmysle katalógu, ktorý je platný a starý viac ako 15 rokov a nie sú to adekvátne platby preto, aby mohli v tom ambulantnom sektore pôsobiť.
Má to zmysel živiť vlastne v niektorých tých najmä pôrodniciach asi, to bolo také najhlasnejšie nádej, že budú ďalej fungovať, aj keď majú prostoj len 200 pôrodov ročne, že vlastne na tieto kroky treba len odvahu a povedať si pravdu. A toto je také naťahovanie toho nevyhnutného, nepríjemného kroku, že to prosto tak bude musieť byť.
No, ono to všetko podľa mňa súvisí aj s tou komunikáciou, ako bola celá tá reforma komunikovaná a potom áno, boli to rozhodnutia mnohé na základe toho, že boli sme komunálne voľby, potom boli jedny voľby, druhé voľby a všetko sa to odsúvalo a ja mám ambíciu komunikovať počas tých 12 mesiacov, ktoré sme si dali tú reformu tak, aby boli spokojní aj teda nielen primárne pacienti, ale aby aj primátori jednotlivých miest, kde by malo dojsť možno k zatvoreniu niektorého oddelenia, dokázali svojim občanom vysvetliť, že z akého dôvodu to chceme robiť, prečo nie je zabezpečená aj tá bezpečná zdravotná starostlivosť pre ich občanov, ale v tomto štádiu to naozaj nevieme urobiť, pretože aj keby sme to oddelenie, aj tú pôrodnicu niekde v Snine, v Kráľovskom Chlumci na Myjave zatvorili, tak my nemáme dobudovanú sieť tých záchraniek, aby sa pacientka bezpečne dostala naozaj do tej najbližšej ďalšej nemocnice, potom ako tá v tom meste, kde býva, je zatvorená.
Máme niekoľko personálnych otázok, pani ministerka. Tá prvá taká praktická. Vy ešte nemáte vybraného vedúceho služobného úradu. Alebo teda vedúcu, môže to byť aj žena. Zatiaľ je tam ten súčasný, ale ono obzvlášť na ministerstve zdravotníctva je to veľmi dôležitá pozícia, bez ktorej to len ťažko funguje. Tak na čom to stojí?
Ja som aj na začiatku, keď som zmenovala alebo vyberala štátnych tajomníkov, tak bolo tam samozrejme nejaká doba na to, aby si ľudia upracali svoje pôsobenie, musia sa tam nastaviť nejaké veci, čo sa týka pracovné, ale takisto aj osobné. Ale ja verím, že na najbližšie rokovanie vlády už predložím návrh na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu aj na ministerstve zdravotníctva.
Môžete povedať, že kto to bude?
Nechcem to zatiaľ komunikovať, ďakujem.
Počkáme ešte ten týždeň. Ďalšia personálna otázka. Vy ste si vymenovali za poradcu Mareka Brezničana, ktorý bol pred 9 rokmi obvinený v kauze predraženého nákupu CT prístroja v Piešťanoch. Je to vlastne najväčšia zdravotnícka kauza Smeru, padla kvôli nej aj ministerka zdravotníctva, aj Pavol Paška. Išlo to dostratená, aj keď dávam poznámku po čiaru, že vediac, ako fungovala roky polícia a prokuratúra, nie sa čo čudovať. Nedal sa nájsť poradca, ktorý by za sebou nemal takúto vážnu korupčnú kauzu?
Ako ste povedali, je to kauza, napriek tomu tam to obvinenie bolo stiahnuté, nebolo tam vznesené žiadne nejaké obžaloba, to znamená, že ja si platím na Slovensku stále prezumpcia neviny, my sme to takto samozrejme aj komunikovali, sme právny štát a ja pána Brezničana naozaj poznám dlhé roky, poznám ho z jeho pôsobenia v oblasti zdravotníctva, je to skúsený krízový manažer a ja som veľmi spokojná s výberom jeho za naozaj poradcu na ministerstve zdravotníctva.
Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu reagovala, že vymenovanie jedného z ex-obvinených v kauze CT za poradcu ministerky dáva verejnosti signál, že korupcia nie je téma, ktorá by vládu trápila. Ono, obvinenie je vážna vec, to sa nestane len tak. Máte pravdu, platí prezumpcia neviny. Ale jedna vec je tá trestnoprávna zodpovednosť a druhá vec je nejaká politická kultúra. Či by takíto ľudia mali zastávať verejné funkcie, ak tam bolo takéto vážne podozrenie?
Opakujem, platí prezumpcia neviny, nebola dokázaná vina a ja som spokojná s výkonom odbornej praxe pána Brezničana na pôde ministerstva zdravotníctva a ďakujem aj za možnosť, že prijal tú ponuku a robím to môjho osobného poradcu.
Vy ste registrovali vtedy tú kauzu Piesťanského CTčka?
Ja si myslím, že sa to nedalo neregistrovať, že to bola tak celospoločenská udalosť, že sme to všetci registrovali.
No, ale ono to bolo dosť okato predražené, nie?
No, tak niečo bolo medializované a niečo nakoniec bolo preukázané, že nakoniec tam ani takémuto pochybeniu nedošlo, takže nemyslím si, že ak by to bola preukázaná vina, tak by to asi skončilo úplne inak a jedna vec je, čo píšu médiá, jedna vec je, čo vyšetrili orgány činné v trestnom konaní.
A má pre vás on takú hodnotu, že potom musíte sedieť a v rozhovoroch vysvetľovať, prečo ste si takéhoto človeka vybrali, že je to prosto zbytočný politický náklad, nie?
Ale ak chcete mať pri sebe človeka, ktorému dôverujete, pretože myslím si, že každý minister si zvolil pravú ruku alebo svojho poradcu takého, ktorému dôverujete, tak potom si myslím, že viete si obhájiť aj akúkoľvek personálnu nomináciu.
Veľa sa diskutuje aj o dofinancovaní slovenského zdravotníctva a teda logicky cez platby štátu poistencov. Vy ste pred voľbami hovorili, že by táto platba mohla stúpnúť zo 4,5 na 6,5%. V programovom vyhlásení je teda len všeobecne, že chcete zvýšiť vlastne takúto platbu. Čiže je to reálne, bol by to pomerne vysoký skok, ale máme teraz aj vážne problémy v rozpočte. Tak kam by ste chceli smerovať, k akej sume?
Tak ako ste povedali, bolo by to úplne krásne, keby sme sa priblížili to platbo za poistenca štátu a dofinancovaním slovenského zdravotníctva tej našej susednej Českej republike, na ktorú všetci zhliadame, že keby sme sa aspoň túto dopracovali a vždy porovnáme aj platy, či už lekárov alebo sestier práve s Českou republikou. Ja som vychádzala a vždy sa odrážala som sa aj pokiaľ sme rokovali rozpočet a ešte keď som pôsobila teda v odbornej sfére v ambulantnom sektore pre Slovenskú lekárskú komoru o tie vyjadrenia odborníkov a myslím, že naprieč sektorom je zhoda a panuje zhoda na tom, aby tá platba za poistenca štátu bola na úrovni 6,5-6,6%. Žiaľ, áno, je situácia taká, aká je. Sme v čase vysokej inflácie, musíme konsolidovať verejné zdroje. Napriek tomu aj počas celej volebnej kampane, ale aj vláda hovorí, že áno, budeme konsolidovať a musíme konsolidovať verejné zdroje, ale na úkor toho, aby nám ľudia nechudobneli a aby proste nebola aj v prípade zdravotníctva ohrozená dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Čiže teraz začínajú presne tie také horúce vyjednávania s ministerstvom financií o rozpočte a denno na jednej báze štátnej tajomnice.
A ja teda vidíte, to ma zaujíma.
A pôjdeme samozrejme s tou veľmi optimistickou požiadavkou.
Aby sme
sa priblížili, ale ja si myslím, že áno, bude reálne niečo, možno, že nad 5%, všetko nad 5% si myslím, že bude také priateľné. Ideálne by to bolo tých 5-7, ale nechcem hovoriť o konkrétnych číslach, pretože ten balík peňazí a hlavne tá konsolidácia sa musí prijaviť vo vzťahu ku všetkým rezortom. Ale zase jednoduchom dodávam aj to, že ak máme povedať, že zdravotníctvo je prioritou, je to premiérska téma, tak ako to deklaroval nie Hlas, ale aj strana premiérska, ktorá teraz je, čiže strana Smer, tak ja si myslím, že treba v tom zdravotníctve urobiť nejaký pokrok.
Aj si viem predstaviť, že vás možno včera trošku nahnevalo, že Erik Tomáš si vyjednal 300 eur v decembri pred dôchodcov, lebo to je veľmi veľa peňazí, ktoré mohli ísť aj do zdravotníctva.
Ale tak určite aj samozrejme dôchodci si zaslúžia. Tá situácia je taká, že máme 500 tisíc dôchodcov pod hranicou chudoby, ale to sú vlastne peniaze, ktoré pôjdu teda ešte z tohto ročného rozpočtu v roku 2023. Ak sa bavíme o rozpočte na rok 2024, tak tam treba nájsť tiež ďalšie zdroje.
Slovensko má aj iný problém. Veľa návštev u lekára. Podľa OECD máme už dlhodobo najvyšší počet návštev pacientov v ambulanciách lekára na jedného obyvateľa v EÚ. Za rok 2019 to bolo v priemere 11 návštev. Priemer Európskej únie je 7,5, v Českej republike je to 8,2, napríklad v Slovensku iba 6,2. 1,7 návštevy za rok. Tak inak aj mnohí pediatri aj tú štúdiu opisujú, že rodičia napríklad chodia s každou zvýšenou teplotou do ambulancií. Navyše sú potom ešte aj pomerne agresívni k tým pediatrom, ktorí sú naozaj vyťažení. Sú krajiny, kde sa k lekárovi na odber krvi dostanete za mesiac. U nás je to v podstate na počkanie. Je toto udržateľné?
Ja si myslím, že tá edukácia aj teda rodičov je kľúčová, aj keď hovoríme, bola tu kauza pediatrická kríza a ambulantná pohotovostná služba je skrátenie z dôvodu teda aj vysokého veku pediatrov, ktorých na Slovensku máme. A akákoľvek osveta aj teda pacientov, ale predovšetkým rodičov, keď hovoríme o deťoch, je kľúčová preto, aby sme efektívne nakladali aj s tými zdrojmi verejného zdravotného poistenia. A chceme sa pozrieť samozrejme aj na toto a aj našim takou s tými dlhodobými cieľmi alebo prioritami, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, je práve osveta takej zdravovedy, už naozaj od materských škôlok až teda po seniorský vek, aby sme nezneužívali a naozaj efektívne vynakladali aj tú službu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých.
Lebo vychádza mi z toho, že v Česku majú viac lekárov, viac sestier a menej návštev pacientov, tak logicky iný výsledok to asi nemôže dávať, nie?
No, musíme sa viacej, ja my snažíte viacej byť edukovaní a naozaj si povedať, čo s čím týmu lekárovi ideme a s čím nejdeme, pretože ten systém je naozaj preťažený.
Vy chcete stabilizovať personál aj tým, že budete na medicínach škrtať niektorých študentov zo zahraničia, respektíve teda preferovať tých slovenských. Dekan Pajer z medicíny na Univerzite Komenského povedal, že podľa neho to nepomôže, že podľa tých prieskumov lekári a lekárky odchádzajú pre pracovné podmienky, ani nie tak pre platy alebo pretože by boli zahraniční. A že teda podľa neho bez toho, aby sme stabilizovali nejaký stav vôbec tých nemocníc, to nepôjde. Tak rozumiem, že to je jeden z tých prvých krokov, ktorý treba urobiť, ale asi osamostatne nestačí takýto krok.
Určite, ale ja som to aj od začiatku komunikovala, že platy sú jedna vec a už to ani tak nie je o platoch. To bolo už potom, ako sa zvýšili platy nemocničných lekárov a sestier po tom memorande s lekárskym odborovým združením od 1.1.2023. My musíme nastaviť aj, a pre mňa je kľúčové možno aj povedať to, že aj tie vzťahy na pracovisku a medzi jednotlivými segmenty poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi lekármi možno nemocničnými, urgentnými, ambulantnými a potom aj vzťah lekár-pacient sú také, ktoré budú motivovať tých lekárov pracovať alebo zdravotníkov v slovenskom zdravotníctve. A čo sa týka toho pomeru a podielu, tak my sme zatiaľ začali s ministrom školstva Tomášom Druckerom hovoriť o tom, že áno, 150 by možno, že bolo také číslo, o ktorom by sme vedeli uvažovať. Musíme nájsť peniaze na to, aby sme aj to dofinancovali potom lekárskym fakultám, pretože ako oni prídu o tie zdroje od zahraničných študentov, tak budú mať problémy samozrejme s výučbou. Plne chápem aj to, že máme problém možno s pedagogickými kapacitami, s priestorovými kapacitami, ale tak, ako ste povedali, niekde začať musíme a my ten dlh stabilizácie zdravotného personálu tu máme dlhodobo a toto, keď urobíme od 1.9.2024 takéto navýšenie alebo dá zmenu pomeru slovenských a zahraničných študentov, sa nám to zase prejaví až v lehote 10 rokov. Len áno, treba niečo robiť, pretože potom stále iba lamentujeme, nariekame a lekárov nemáme.
No, myslím, že Bratislavská univerzita Komenského má 30% tých zahraničných študentov, tá Martinská má ešte viac?
Podľa mňa ešte viac. Podľa mňa je to až tak, že pol na pol a myslím si, že dokonca na Lekárskej fakulte v Bratislave je najmenej zahraničných študentov zo všetkých.
No oni si takto asi saturujú to, že sú malo financovaní, nie?
No, hovorím, je to jeden z dôvodov, ale ak my dofinancujeme tie výpadky za zahraničných študentov, štát sa za to dofinancuje, tak potom si myslím, že tam problém s financovaním Lekárskej fakulty by nemal nastať.
Ešte väčší problém sú sestry. Je naozaj veľa sestier, ktoré robia opatrovateľky v Rakúsku, chodia na tie týždňovky, niekedy dvojtýždňovky a mnohé hovoria, že by chceli robiť doma, že nechcú vlastne cestovať na takéto cesty, sú to naozaj rozdelené rodiny. Tak ako pritiahnuť späť do nemocnic a ambulancií sestry, lebo tam naozaj ide o platy.
Áno, pri tých sestrách je to presne tak, ako ste povedali, tam to primárne je asi aj o tých platoch, aj keď určite navýšenie dostali teda už aj oni. Ja som ešte počas pôsobenia volebnej kampane sme si robili, opakovane som to už rozprávala, prieskum na stredných zdravotných školách, kde mnohé študentky, ktoré študovali teda na školách, boli to druháčky, tretiačky, mi povedali, že oni jednoducho nemajú záujem ďalej pôsobiť v tom sektore, pretože oni ešte sa s tou reálnou medicínou ani nedostali do styku. Že oni sú vlastne tretiačky, jedine čo vedeli, tak šulajú z tampóny z vaty na laviciach v škole a nemajú ten styk vlastne so zdravotníctvom a s medicínou. Čiže ja si myslím aj to, že áno, treba urobiť nábor možno že na základných škole, školách a dať požiadavku, ako to Tomáš Drucker hovorí, štátu, že dopyt štátu, koľko tých sestier potrebujeme, ale robiť normálne náborovú kampaň na vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách pre ošetrovateľky, ale teda potom neskôr aj pre sestry, s tým, že pohrávam sa, a opakovane som to hovorila, je jedna z tých alternatív, o ktorých by sme vedeli diskutovať, možno že aj duálne vzdelávanie už na stredných zdravotných školách, aby ak sa dostane do konkrétnej reálnej praxe alebo ohmata si tú medicínu, tá študentka za praktickú sestru alebo zdravotníckého asistenta už na strednej zdravotníckej škole, tak je potom väčší potenciál, že v tom zdravotníctve zostane pracovať.
No a teda tie opatrovateľky z Rakúska sa dajú nejako prilákať domov?
To je podľa mňa systémové tiež také nastavenie, že ak sa zmenia aj tie platy na jednej strane, ale aj tie podmienky, ak budeme modernizovať aj tie nemocnice, ak im vytvoríme lepšie, nielen teda mzdové, ale aj materiálno-technické podmienky, tak to ide ruka v ruke s jedným. Nebude to určite nejaké, myslím si, že náborové opatrenie, ale možno, že poviem, mali sme dneska stretnutie teda s lekárskym odborovým združením, kde teda pán predseda Vysolajský povedal, že už evidujú aj nejaké také vracanie sa zo zahraničia, respektíve z Českej republiky aj sestier, ale takisto aj lekárov potom, ako sa zvýšili tie platy od 1. januára.
Uvidíme, že či to bude vidno aj na tých
určite,
číslach.
Áno, určite to nie je také jaké veľké, ale že už sú tam prvé lastovičky.
Pýtam sa túto otázku každého nastupujúceho ministra alebo ministerky zdravotníctva. Ako vnímate Pentu v zdravotníctve? Pozitívne, negatívne, neutrálne?
Je to jeden zo súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí samozrejme pôsobia na trhu, ktorí takisto vytvárajú podmienky pre lepšie, kvalitnejšie, dostupnejšie možno poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A ja tak ako v prípade aj zdravotných poisťovní, tak aj v prípade súkromných poskytovateľov alebo súkromných zdravotných poisťovní hovorím, že konkurencia, zdravá konkurencia je dobrá. A ja si myslím, že môžeme byť spokojní, že teda máme aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na slovenskom trhu.
No, to je tá súčasná otázka, ale teda Penta má za sebou aj niekoľko kaos v zdravotníctve, napríklad vyplatenie si zisku vo svojej poisťovni, dôvera 400 miliónov eur, ale aj kauzu Gorila. Tak preto sa pýtam, že rozumiem, že na to neexistuje jednoduchá odpoveď a dnes už je to možno štandardizovaná firma, ktorá vlastne pôsobí s regulátorom ministerstvom zdravotníctva, ale aj historicky, ako vnímate to pôsobenie Penty v zdravotníctve?
Tak ja by som povedala, keď si rože regulátorom, že tie regulačná úloha štátu by sa mohla ešte nejakým spôsobom možno trošku upraviť, pretože ten štát úplne nie je... Áno, mal by byť regulátor, ale nie vždy sú tie podmienky nastavené tak, aby bol tým správnym regulátorom, a to sa týka možno že aj výberu verejného zdravotného poistenia a spôsobom, ako ste aj spomenuli, vyplácania si zisku. Preto aj jednou z mojou ambíciou je naozaj robiť všetko preto, aby tie peniaze, ktoré si platíme z verejného zdravotného poistenia, boli primárne boli všetky poskytované alebo dané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a zisk by si aj teda zdravotné poisťovne mali vyplácať možno že iba z nejakých peňazí, ktoré majú určený na správu alebo prevádzku, ale takto dneska nestojí samozrejme legislatíva, ale je to možnosť jedna z úloh, ktorú ja mám, že urobiť zo zdravotných poisťovní správcovské spoločnosti.
Tak to bola moja ďalšia otázka, to už ste vlastne odpovedali, že či by mali zdravotné poisťovne mať zisk, čiže budete na tom pracovať.
Áno, veď oni teraz majú zisk v zmysle zákona, ktorý je teda obmedzený, ale ja si myslím, že oveľa spravodlivejšie v solidárnom systéme verejného zdravotného poistenia by bolo to, keby sa zdravotné poisťovne premenili na správcovské spoločnosti a potom zisk zvorili presne iba z tých peňazí, ktoré majú určené na správu.
Vy ste dostali jednoznačne najnáročnejší rezort, pani ministerka. Viacerí odborníci hovoria, že sme v kolapse. Tomáš Salaj, opozičný poslanec, hovorí, že sme v stave klinickej smrti v zdravotníctve. Na mamograf aj s hrčkou sa čaká mesiace, pneumológovia, nefrológovia. Mohla by som teraz menovať všetkých tých ambulantných lekárov, ktorých sú čakačky aj niekedy rok a viac. Vlastne je jasné, že tie neodvratiteľné úmrtia nám nevyhnutne s týmito štatistikami musia stúpať. A zároveň máte v koalícii ľudí, ktorí brzdia reformu nemocníc, bez ktorej sa teda tá situácia zrejme nezlepší. Máte tam ľudí, ktorí popierajú vedecké fakty, očkovanie, COVID. Tak skúsme si namodelovať situáciu, že o pár mesiacov vám opäť nejaká časť koalície povie, že reforma nemocníc sa odkladá, alebo vám budú sabotovať niektoré z tých krokov, bez ktorých sa to nezlepší. Čo urobíte? To sa pýtam na nejaké vaše červené čiary teraz.
Ja si myslím, že v prvom rade treba konštruktívne rozprávať, treba argumentovať, treba ľuďom vysvetľovať. A ja cítim zatiaľ podporu aj teda strany Hlas, ktorá nie je teda víťazom volieb. Nemáme najsilnejšie postavenie v koalícii, ale napriek tomu si myslím, že aj keby nebolo strany Hlas, tak aj táto koalícia, nie, myslím si, je to jasné, táto koalícia nevznikne. Takže cítim
žiadna
zatiaľ...
Koalícia by bez hlasu nevznikla.
Žiadna koalícia by nevznikla. Takže cítim ja zatiaľ podporu aj nášho predsedu Petra Pellegriniho a myslím si, že aj potom, ako bol premiér uvádzať jednotlivých ministrov a teda aj mňa do úradu na pôde ministerstva zdravotníctva, tak sme našli spoločnú reč v tom, že to zdravotníctvo potrebuje podporu, potrebuje dofinancovať a bez toho, aby sme tu neudržali nejaký sociálny dialog v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak to jednoducho nepôjde.
Tomu rozumiem, ale predstavujem si, že by napríklad SNS začala sabotovať práve tú reformu nemocníc a chcela ju odkladať. To by pre vás bola červená čiara?
Budem robiť všetko preto, aby sme postupovali v zmysle toho, aby sa naplňali predovšetkým tie milníky plánu obnovy. Tu pri tej reforme nemocnici myslím, že tam naozaj sme naviazaní aj na jún 2026, kedy potrebujeme aj vyfakturovať, respektíve ukázať nejaký odpočet vecí, ktoré potrebujeme z plánu obnovy vyčerpať. Takže tam tej reforme budeme musieť pokračovať.
No, lebo jednoducho vám časť koalície môže sabotovať akékoľvek nevyhnutné potrebné kroky, ktoré sú nepopulárne, ale treba ich urobiť. Veď sme tu o nich aj diskutovali. Že či teda máte vykomunikované, že či sa za vás teda postaví Robert Fico napríklad tým, že sa nenechá ovplyvniť poslancom Kotlárom, ktorý verí na chemtrails a antivaxer, lebo tá koalícia stojí na 4 hlasoch. Čiže asi do takéhoto bodu môžete prísť.
Budem ja robiť všetko preto, aby som si tie veci, ktoré ja považujem za kľúčové a ktoré sú kľúčové aj v zmysle priorit programového vyhlásenia vlády sme si presadili. Pre mňa je samozrejme partner v tom, že šéfom vlády je premiér, takže budem sa to snažiť rokovať s ním.
Neviem, či ste videli takú tabuľku, ktorá vždy koluje, keď nejaký minister zdravotníctva odíde, že aká je životnosť. Na tomto
tak
kresle.
Ja nehovorím, že budeme nejakí premianti, ale budeme sa snažiť robiť všetko preto. Nevieme, koľko vydrží táto vláda. Samozrejme, ambícia je do roku 2027, aby sme teda vydržali čo najviac. Inak by sme to neskúsili, keby sme nemali odvahu.
Vnímate to, že máte najťažší rezort?
A myslím si, že ak nie najťažší, tak jeden z najťažších určite áno.
No a ešte ma zaujíma aj politická otázka. Vy ste síce hovorili, že Peter Pellegrini neviete ešte, či bude kandidovať za prezidenta, tak na to sa vás pýtať už nebudem, ale v podstate od prvého dňa strana Smer, nie strana Hlas, ale strana Smer dosť hroti napríklad aj vzťahy s médiami. Vyzerá to tak, že s nami absolútne prestali komunikovať. Nie je toto pre vás aj principiálne problém, že v podstate dosť veľkú časť aj občanov takto odrežú od informácií?
Toto je vyslovene rozhodnutie inej strany. Mňa to neprináleží nejakým spôsobom komentovať alebo pána premiéra, ktorý tam tiež myslím, že mal nejaké problémy s novinármi na pôde vlády. My za stranu Hlas, tak ako aj bolo povedané Petrom Pellegrinim, vždy všetky médiá pozývame na tlačové konferencie, takisto aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ nevznikol nejaký konflikt, ktorý tam istý pán predseda politickej strany aj teda vyviedol, tak nebolo potrebné obmedziť prístup novinárov, takže ja si myslím, že korektne komunikujeme a toto sa musíte spýtať pána premiéra.
Nekomunikuje s nami, veľmi radi by sme sa ho to opýtali.
Tak možno nájdete spoločnú reč ešte.
No to, nevidím to takto, ale jasné, budeme sa o to v každom prípade snažiť. Ešte mi povedzte, tak som navnímala, že aj na tom zdravotníckom výbore to vyzerá, že máte takú zvláštnu symbiózu aj s opozíciou, že vlastne je to taká kríza už v tom rezorte, že tam nie je nejaký rozpor na takých tých zásadných krokoch ani medzi koalíciou, ani opozíciou. Vnímam to zle?
No to je presne o tom, že to zdravotníctvo sa týka nás všetkých a ak pôjdeme všetci už proti tým zásadným a principiálnym veciam, ktoré musíme robiť, tak to nedopadne dobre. A zase iba zopakujem to, že každý jeden potrebujeme toho lekára, každý jeden z nás je pacient a tie priority sa zase nejako nemenia, čo sa týka zdravotníctva. Problém je vždycky financovanie, problém je personál a teraz to, čo nás ťaží do toho roku 2026, je, aby sme dokázali vyčerpať na 2 miliardy z plánu obnovy.
A ešte problém býva niekedy odvaha práve na tie nepopulárne kroky.
No to určite áno, ale ja veľmi rada diskutujem, konštruktívne diskutujem, vysvetľujem a snažím sa v prvom rade touto cestou aj teda aj opozičným, aj koaličným, aj v rámci sektora ľuďom, stakeholderom vysvetľovať veci, prečo si to myslím, tak prečo onak hovorím aj predtým, ako som podala tento návrh na skrátené legislatívne konanie. Nedovolila by som si to robiť bez toho, že by som so sektorom nesedela.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať aj k nám. Dúfam, že sa tu nevidíme naposledy. Ministerka zdravotníctva za Hlas, Zuzana Dolinková. Vďaka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Aha. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk